Exercaro dudek naŭ. Kiam ni bezonas uzi prepozicion kaj la senco ne montras al ni, kiam prepozicion uzi, tiam ni povas uzi la komunan prepozicion je. Sed estas bone uzadi la vorton je, kiel eble pli malofte. Anstataŭ la vorto je, ni povas ankaŭ uzi akuzativon sen prepozicio. Mi ridas je lia naiveco, au mi ridas pro lia naiveco, au mi ridas lian naivecon. Je la lasta fojo mi vidas lin ĉe vi, au la lastan fojon. Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. Mi sopiras je mia perdita feliĉo, au mian perditan feliĉon. El la dirita regulo sekvas, che se ni pri ia verbo ne scias, ciu gi postulas pot si la accusativum, tio estas, ciu gi estas activa, au ne, ni povas ciam usi la accusativum. Exemple, ni povas diri obei alla patro, kai obei la patrum, anstatau obei ie la patro. Sed, ni ne usas la accusativum tiam, ciam la clarezzo della senso tion ci malpermesas. Exemple, ni povas diri pardoni alla malamico, cae pardoni la malamicom. Sed ni devas diri ciam pardoni alla malamico lian culpom.